Hortzileria dugu bai, eta hene sindikatuko ledunarekin biltzeko eguna, eta hortu ere bai. Felipe Txetxikia, hortxe biltiko dugu. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiei.
Hora, xe ba, uri ere botadu egindu, poliki ez, eta egite Iruinaldien ere egin notezuen atzokoan eta...
Bai, egindu eta bart ere seguraski aritxu da.
Bai.
Zean dena guztita zegoen eta... Horain ateri badago ere bota du non baita.
Bai, bai, eta ez tagito ona do, edo kalteko do nola izan den, hor batez ere biltzen ari direnen dako sobera ona ez, ez?
Ez, biltzen ari direnen dako, seguraski orain matxarekin ariko dira asko, eta ere nahi duenaren zatera ez, egia esan, ez da erresa mengo euri honekin sartzea traktorarekin, eta ere itxe lan horiek atzeratuko ditu nahi baino gehiago seguraski.
Bueno, ba, hortan horiek, bertze gisaren paperen artean ere ez tagit ote zaten edo ez, baino bai PAK Europatik zuzentzen den nekazaritza politika bateratuari lotutako dirula guntzak direla eta bueno, xe partida bat behinpin kobratzen ari dire, ez tagit zein den nahi zuzen ere, zer da dakigun edo kontatzen aldakuzune?
Bai, pixka bat horre jendean nasi egiten daz, informazioa ere ez da oso argia eta askotan argia, baina gehiegi ere bai, ez, informazio gehiegi ere bai, laguntza mota asko dago, baina, bueno, kontua da horreneko aurrerapena dela, ez, eta hor baten bati inspekzion bat tokatu bat zaio, edo olako zerbait balin badu, nolabait pendiente esateko, segurazki berak uste baino gutxiago kobratuko du. Berez, laguntza zuzen batzuen 70%-a kobratu da. Zein laguntza, ba, derechoak, bago redistributibo esaten diotena, ekorregimen batzuk, gero ardi bakoitzeko eta ematen den hori, oraindik ez dute, ez dira hasi ordaintzen, ordu pixkat jendeak ez du asko ulertzen, baina, bueno, ez du garrantzia hondirik momentu honetan, jakitea ze detalia hundiakin ze kobratuko den, ze hemendik hilabete batera edo bi hilabetera, suposatzen da gauzo horiek, pixka bat ja kontrol gehienak egin dituztela, eta noiko 80%-a iritsiko direla. Ordu pixka bat ideia hori da, ez? Laguntza batzuen, 70%-a kobratu da, hola jarri dute zenbaki bat, Nafarroa mailan, 52 milioi pasak pagatu dituzte momentu honetan, horrek suposatzen du laguntza zuzenen erdia edo pakaren erdia kobratu dela, gutxi gora bera. Baina, bueno, bakoitzak, kaso, bakoitzaren kasoa desberdina izan daiteke, kontrol on bat zerbait argitu gabe dauka, eta, bueno, orduan ez da erresa bakoitzari justo zer ordaindu zaion jakitea.
Bueno, hoxe, batetik, beste konturen bat ere batugu, eta, bueno, batez ere nekazari eta abeltzainen egura eta egura ekonomikoaren dugu ez, gehien bat eta arindu biharrez eta, bueno, ikusirik uste asmentan eta izandako protestak eta nolakoak izan diren, baien Nafarroko eta negoziazioak ere tarteko, erraren dugu, eta bilerak eta bertze, ba, Nafarroko gasunak edo haziendak ere, proposamen xorta bate hortxe plantatu zuen, eta orai ez dakit zehaztu ote den eta hori garbi ote den dagoeneko zer izaren den.
Bai, dexente zehaztu dute, zuk esan bezala aurretik ere bilera batzuk egin ziren, proposamen batzuk egin genituen, bueno, uajanek beste batzuk egin zituen, kooperatibak ere bai, eta zienda, ba, bueno, gauza batzuk jaso ditu, beste batzuk ez, gure ustez nahiko proposamen eskuzabala da, eta pixkat nabardura gisa horre askotan prentsak ere gauzak biltzen ditu, baina nabardurak prentsan azaltzea igual ez askotan ez da erresa izaten, ez? Bueno, horra dibidez, bueno, gure lehendakariak esaten zuen, bueno, horre kezkatuta gaude sektoreari ematen zaion bizioarekin, ez? Badirudi eskatzen ari garela neurri gabe nola baita esateko, ez? Beste sektore batzuekin konparatuz. Eta guk baloratzen dugu proposamena ona dela, baina bueno, pixka bat gurearekin konparatuz nabardura horiek badute bere garrantzia, adibidez, neurri nagusian seguraski edo proposamen hortan egin duten neurri nagusia zenbat gelditzen den, zenbat laguntza gelditzen den nolabait tributatzetik kanpo, ez? Eta pixka bat hor guk esaten genuen, bueno, 25.000 euroko zera jartzen genuen muga laguntza guztietan. bueno, Haziendak proposatu du 20.000 euroko muga laguntza zuzen gehienetan, eta gainera ekorregimenak edo esaten diren hoiek ere erabat kanpo. Orduan, zer esan nahi du honek, paka hundi hauek, ekorregimenak gutxi gora bera bat azbeste izan daitezke laguntza guzien, 25%, pak oso hundientzat, diru asko joaten da nolabait salbuespen horretara. Eta pixkat hori da nabardura, baina, bueno, esan behar da eskuzabala dela, eta alde hortatik esfortzua egin duela Haziendak, eta ikusiko du gero parlamentuak onartuko duen edo ez, baina, bueno, pixkat gure kritika hori izan da, ez? Batez ere pak oso hundiei laguntzen diela horrek, beste guztiei ere bai, ze inorrez da iritsiko, bueno, mundu guztiak, utziko dio laguntza jo tributatzeari, baina uste dugu zera hori ematea, ez? Irudi hori dena gaizki dago sektorean, ez tributatzeari tokatzen zaionak, nahi genuke guztiak, ez? 10.000 euro Haziendari pagatu behar izatea, ez da hori egoera, baina egoera hortan ari denak, gure iritzia hori da, ez? Sektorean egoera asko dago eta ongi dagoenari bat tokatuko zaio ordaintzea eta horrela behar du.
Horren olopai ezu, bai, neburri horrekin nekazari haundiei alaberian gehiago, lagundiko dabela du.
Hori da, 25.000 hori jarri izan balute, horrek esan nahi du, ekorregimenetan gutxi gora 5.000 euro. Hori horrek esan nahi du, 30.000 euroko pak bat gutxi gora bera. Gehi, 20.000, beste 20.000, 25.000 kanpoan geldituko dira. 1.000 euroko pakak duen adibidez, ez? Oso goiti jotzen badugu, esan nahi du, 22.000 ekorregimenak nolabait tributatzeatik kanpo geldituko dira, eta gaina beste 20.000 euroak. Orduan, hori zen gure kritika, ez? Paka hundieri oso eskuzabale jokatzen dela, hoiekin.
Hortxe, erran dugu, aipatutakoa, eta bertze konturen bat ere badugu, Idiazabal Gasna izendapenari lotutako hau, eta Idiazabal Gasna Latxa Ardi Esnearekin egindakoa dela jakina da, baina horretaz gain artaldia nola zaindu, nola erabili, eta horri lotutako neurri batzuk ere finkatu nahi dituzte, bueno, nenagotik baziren edo izaren ziren, baina orai bertze urrats bat eman nahi dute hortan iduriz.
Hori da, bai. Alde batetik, esan behar da, Europatik olako ideiak edere ari direla nolabait sektorean sartzen eta izendapen hauek nolabait demostratu behar duela, nolabait lotura baduela, ez bakarrik arrazarekin zuk esan duzun bezala, baita inguruarekin ere, ez? Hori da, azken finean, hauen muina, ez? Idiazabal eta beste izendapenekin ere, hori da nolabait bere arrazoia, ez? Orduan, bizka bat horre ari dira saiatzen eta ronda bat egiten ari dira sektorearen iritzia jakiteko eta biltzeko olako neurri batzuk bere normatiban sartzeko, ez? Adibidez, hitz egiten ari dira forrajea eta pentsu zenbateko proportzioa beharko luken, zenbateko esne produzioa toki batzuetan badira olako topeak, ez? Ari gara esaten nolabait artalde hauek inguruko larreak eta manejatu behar dituztela, gutxienezko egun batzuk kanpoan larretu behar direla, olako normatiba bat nolabait txertatu nahi dute bere normatiban, ez? Eta pixkal sektorearen iritzia jakin nahi dute ze zenbaki jarri behar den horre ikusteko, ez? Haiek proposatzen ari dira zenbaki batzuk eta ber jendeak ze iritzi duen honen inguruan, ez da jendea kanpoan utzi nahi, egoera asko dago, bateko oso larre onak izaten alditu, besteak kaskarragoak, eta pixka ze kasuistika dagoen ikusteko, eta ze zenbaki izango lirateken zuzenenak, olako ronda bat egiten ari dira. Orduan, aste honetan hemen bildu ginen, haiekin, Idiazabalko teknikari bat etorri zen, lehendakari ere bai, eta hartzai batzuk, eta pixka bat, nik uste bali izan zuela, baita bakoitzaren kudeaketa ikusteko, ez? Askotan politia da eta ikasi egiten da jendeak nola lan egiten duen ikusita, ez? Zenbat pentsu ematen zaion, forrajea noiz moztu behar den, belarrak proteina gehiago izateko, holako formazio moduko bat ere izan zen, ez? Azkenean eta pixka bat hori horren behar ere badagoela uste dugu, ez? Jende gazteak, hasi berriak, askotan agian zenbaki horiek ez ditu oso argi eta pentsua emanda eman aritzea agian ez du merezi bere produkzioa jotzeko ere, genetikaren importantzia, bueno, bizkat hortaz guztia hitz egin zen, ez? Eta bueno, nahiko bilera emankorra izan dela uste dut, batez ere alde hortatik, ez? Azken finean ikusten da arriskua, ez? Hemen norbaite jarriko balitu, ez dakit, ba, Iruña inguruan adibidez, 10 miliardi naiz raza latxa izan, eta hortik atera gabe, eta forraje nahiko ekarriz, eta pentsua emanez, bueno, oraingo normatiba beteko luke, baina bueno, hori da nahi ez duguna, ez? Olako ereduak aurrera egitea, eta pixka bat larreak, eta beti egin den lan hori pixka bat mantentzea edo ziurtatzea.
Ba, hortxe, izendapenaren baitan betire, zaindu beharrekoak segurazkire, eta ikusiko, horren erronda bat egiten nahi dire, orai hartzainekin eta beren ustia biltzeko orduan jakiteko zein den.
Hori da, bai, eta gainera Elizondon egingo dute erronda hoetako egun batean, eta uste dut okerrezanago azaroren 6an egingo dela Arizkurenean. Ordu segurazki hartzaiei konbidapena iritsiko zaie, baina bueno, ja ideia bat egiten aldute eta nik uste interesgarria dela, ez? Egin duten proposamena, asmoa da gainera erronkariko izendapenak ere pixka bat bueno, gutxienez jakinaren gainean jarri eta debate hori hor ere eman behar dela uste dugu eta segurazki normatiba honek, Europako normatiba honek orain Idiazabal hasi bada ere errokari izendapenari ere eragingo dio.
Ba, ikusiko, bueno, azteko aipatetako bilkura hori, eta gura urbildu bezalare saiatikora, eroitarazten, eta zagite horrek nuntziko duk, betire Idiazabal eta aipatu duzunez, Euskal Herriko gaznari goberen, abederen, epailen, ustetan badakizu nongo den?
Bai, badakit, bai. Ordu nahiek ere konbidatu daude, eta ea iristen diren.
Laixa ba. Bueno, ba, ez du, Euskadi Erranen, hemen errena baite, lehenagotik, ba, hortan utziko dugu, betire esker mile, eta alduen bai. Astela, tia Felipe.
Bai, zuei, eskerrik asko.